Kerbudak ngorak. 10. Bisa dipercaya. Naon hartina? Jalma nu bisa dipercaya teh, jalma nu nuturkeun aturan, nedunan janji, jeung jujur. Kukituna, manehna bisa dipercaya ku kolot, sobat, jeung dununganana. Kunaon penting? Dina sagala kaayaan, kapercayaan teh aya patalina jeung kabebasan. Beuki bisa dipercaya, hidup bisa menangkeun leuwih loba kabebasan.
Sanajan eueuh kolot, urang kudu bisa diandelkeun jeung teu bebudakeun. Eta teh cara panghadena pikeun menangkeun kapercayaan ti kolot. Sarahi.
Prinsip kitab suci. Buktikeun kituh ku lampah nu hade. Yakobus 3 ayat 13. Naon nu bisa dilampahkeun? Teu soal hidup hayang leuwih dipercaya atawa hayang dipercaya deui. Saran-saran ieu bisa ngabantu. Sing jujur. Hidup moal dipercaya deui lamun ngabohong. Tapi lamun terus terang jeung jujur, khususna waktu hidup salah, hidup bakal dipercaya ku batur.
Lamun eueuh masalah, jujur mah gampang. Tapi lamun urang tetep jujur waktu nyieun kasalahan, batur bakal leuwih percaya ka urang. Cayman.
Prinsip kitab suci. Nu dipamrih taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener atawa jujur. Ibrani 13 ayat 18. Sing bisa diandalkeun. Numutkeun hiji survei di Amerika Serikat, 78% ahli tenaga kerja nyebutkeun yen salah sahiji ti tilu sifat nu diteangan ti pagawe anyar teh nyaeta bisa diandalkeun. Lamun ti ayeuna hidup geus bisa diandalkeun, mangpaatna bakal terus karasa nepi ka dewasa.
Abdi tenungguan dititah heula pikeun ngarengsekeun tugas-tugas di imah. Eta diperhatikeun ku kolot. Jadi lantaran abdi hideung, abdi leuwih dipercaya ku kolot. Sarah.
Prinsip kitab suci. Sim kuring nyuratan teh kajurung ku kayakinan. Yen saderek baris mereteh leuwih tinu dipenta. Filemon 21, Sunda formal. Sing sabar. Batur bisa langsung ningali lamun awak hidup ngajangkungan. Tapi, batur butuh waktu pikeun ningali yen hidup geus jadi jalma dewasa jeung bisa diandalkeun. Jadi, hidup kudu sabar.
Ku hiji kahadean hungkul, urang moal ujug-ujug dipercaya ku batur jeung kolot. Butuh waktu jeung upaya nu teterusan, sangkan urang bisa dipercaya ku maranehna. Brandon.
Prinsip kitab suci. Kudu boga tabeat, sabar. Kolosa 3 ayat 12. Taat ka kolot teh ibarat mayar cicilan ka bank. Beuki bisa diandalkeun, hidup bakal menangkeun leuwih loba kapercayaan. Akhir artikel.